Prisipažink, ką nužudėjai. Kartą girdėjau radijo laidą, kurioje atsitiktinai gatvėje sutikti Marijos žemės piliečiai privalėjo išvardyti dekalogą, kitaip tariant 10 dievo įsakymų. Ne vienas nežinojo visų 10 priesakų, išmintingiausias gebėjo prisiminti 8, tačiau kiekvienas paminėjo draudimą nežudyk. Žmogus save laikantis padoriu, bažnyčioje ar tiesiog vidinio sąžinės teismo metu išpažįstantis didesnes ar mažesnes nuodėmes, visada su palengvėjimu atsidus bent jau dėl vieno – niekada nežudė, nežudo ir nežudys. Budistas, net ir nesusitepęs rankų žmonių veislės atstovų krauju, anaip tol nebus taip tvirtai įsitikinęs, kad nėra žudikas. Etinis ir moralinis budizmo kodeksas nieko nesiskiria nuo krikščioniškojo, tačiau jame nėra išpažinties ir nuodėmio atleidimo tradicijos. Žmogaus karma viską fiksuoja ir nieko net leidžia, todėl stengiantis laikytis visiems privalomų normų, patariama priimti bent kelis asmeninius įžadus, kurių tikrai nesulaužysi. Dalai Lama juokiasi, kad vakariečiai dažniausiai renkasi priesaką nežudyk, vildamiesi, kad nepažeis jo jokiomis, net nepalankiausiai susikloščiusiomis aplinkybėmis. Pati žudymo sąvoka budizme suprantama labai plačiai. Jie apibūdinama kaip gyvybės atėmimas dėl turto, iš pykčio, geismo, alkio, kvailumo ar norint apsisaugoti. Savižudybė irgi priskiriama šiai kategorijai, o tas, kuris pakėlė ranką prieš save, sulaukė dar blogesnių karminių rezultatų, nei pasikėsinęs prieš kitą. Kiekvienas yra Buda, byloja pagrindinė budistinė maksima. Nužudyti save vadinasi nužudyti savyje Buda. Arba jei vartosime krikščioniškai atitikmenį, taip sugriaunama žmoguje esanti Dievo karalystė. Šiuo atveju dera pridurti, nors gal tai atrodo savaime suprantama, kad gyvybę, kaip ir Budos prigimtį, turi ne tik žmogus, bet ir jautis, kiaulė, šuo, katinas, netgi uodas. Žudoma ne tik fiziniais kūno veiksmais, bet ir kalba, surašytais bei įsakytais žodžiais, pagaliau protu ir mintimis. Pasižiūrėjus atidžiau, beveik nekils abejonių, kad Lietuvoje jau 9 metai vyksta totalus susinaikinimo karas. Kriminalinės kronikos, knipždančios tokiomis nusikaltimų detalėmis, kurios nustebintų net patį Kaligulą ar išradinguosius Kinijos budelius, tapo įprastu kasdienybės skaitalu. Jos beveik nieko nebesukrečia. Alarmavimas, kad pirmaujame pasaulyje savižudžių skaičiumi, susigeria nelyginant dykumos smėlį. Netgi atsiranda besiguodžiančiųjų, kad nors šioje vienintelėje srityje lygiuojame su japonais. Kartais atrodo, kad žmogaus gyvybė Lietuvoje yra bevertė. Vienas kitas pasipiktinęs balsas pasigirsta nebent tuo met, kai nušaunamas parke bėgiojas ir gyvenimu džiaugiasi šuo. Tiesa, aš irgi esu žuvusio šuns, o ne jo žudiko pusėje. Lietuvių karas su šunimis manding taip pat yra vienas iš katastrofos simptomų. Šuo per amžius buvo žmogaus draugas. Kai homo sapiens, veikiau homo lituanus, staiga paskelbė priešų visą gyvūnų rūšį, šunis kartė derėtų nent kokių pitbulių ar bulterjerų, o pirmiausia pačiuose žmonėse ieškoti, kur šuo pakastas. Juk keturkojas puikiausiai jaučia dvikojo nuotaikas – nesaugumą, pyktį, agresiją, baimę. Neveltui psichologai tvirtina, kad tie, kurie paniškai bijo šunų, visų pirma bijo kažkokio žvėries tūnančio juose pačiuose. Tačiau vidinio pikto šuns taip lengvai nenušausi. Jį būtina savyje atrasti, perprasti, prijaukinti, pakeisti. Tam reikia laiko ir kantrybės, ir meilės. Kai kas vilėsi, kad agresijos perteklių galima numalšinti Lietuvoje vis labiau populiarėjančiais ir be jokios kontrolės platinamais kompiuteriniais žaidimais. Naiviai tikimasi, kad pyktis nusės virtualioje erdvėje ir neprasiverš į išorę. Tačiau tai netiesa. Psichologiniais tyrimais nustatyta, kad žiaurūs kompiuteriniai žaidimai, kuriuose žudoma ir naikinama, sukuria nesaugaus, smurtinio pasaulio suvokimą. Tokiame iš virtualios erdvės į realybę perkeltame pasaulyje vadovaujamasi pykčiu, priešiškumu ir neapykanta. Žiaurumas nėra būdas problemoms įspręsti. Budizmo išminčiai aiškina, kad tol, kol bandydami įveikti išorinius savo priešus, vadovausimės neapykantą, net jei mums pasisektų jų atsikratyti, laikinai ištuštėjusią vietą neišvengiamai užims kiti. Net jei gebėtume nugalėti visus, mūsų neapykanta tik stiprėtų. Vienintelis tikras priešas yra pati neapykanta, tačiau ją sunaikinti gali užuojauta ir gebėjimas atleisti. Žudimas turi įvairių formų. Šį kartą neliesiu kiekvienam lietuviui skaudžios temos apie mėsos valgymą, kuris taip pat yra tiesiogiai susijęs su žudimu. Jo labiau, kad ir Buda, ir Kristus savo pamoksluose yra išdėstę vieną ir tą pačią mintį. Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? O kas išeina iš burnos, tai eina iš širdies ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeištai. Evangelija pagal Morkų. 7 skyrius, 17-20 eilutės. Jau minėjau, kad budistų įsitikinimų žmonės žudo ne tik fiziniais veiksmais, bet ir žodžiais bei mintimis. Tai išgirdus neturėtų kilti vien parapsichologinės asociacijos – prakeikimai, užkalbėjimai ar bloga akis. Beje, jei šie fenomenai puikiausiai veikia senosiuose bendruomenėse, naivu būtų tikėtis, jog 21 amžiuje jie umai visai neteko galius. Žudyti žodžiais ar mintimis galima ir neturint juodosios magijos akademijos diplomo. Lietuvoje tuo užsiimama nuolat. Tikriausiai nerasime nei vieno, kuris nebūtų nukentėjęs nuo apkalbų, paskalų, intrigų, kylančių iš pagrindinio šaltinio juodo pavydo. Nėra dienos, kad žiniasklaidoje nevyktų viešas susidorojimas su kokiu nors politiku, visuomenės veikėju ar šiaip kitaminčiu. Bandymai savo garbę ir orumą susigražinti per teismą, kartais keliaujant ne tik į paties Strasbūro, tik iš dalies patenkina nukentėjusiojo ambicijas. Jei moralinį žudimą lyginsime su fiziniu, tai abiem atvejais labai retai kam pavyksta prisikelti iš mirusiųjų. O ką jau kalbėti apie bilijonus nužudytų nervų lastelių? Kultūros ir dvasingumo erdvėje taip pat neapsieinama be žudynių. Kokios batalijos užverda literatūroje ir mene ar šiaurės Atėnuose, visažiniams kritikams dorojantis su netinkamais ar iš prigimties neteisiais autoriais? Ir jei nukentėjęs politikas gali muštis kumščiais į krūtinę, įrodinėdamas esas teisus, ne vienas menininkas niekada neišdrys savo kritikams viešai tvirtinti esas talentingas. Tai nutylima. Ir pamirštama, kad žodžiais įmanoma užmėtyti negyvai kaip akmenimis, pliekti kaip kumščių į smilkinį, saulės rezginį ar žemiau juostos, subadyti lyg peiliais. Fizinis žiaurumas laikomas nusikaltimu, o kitoks ne. Jo labiau, kad menininkai gajus kaip feniksai. Jie vis prisikelia į savo pelenų, kad būtų vėl sunaikinti. Žudome ne tik tuos, kurių nekenčiame, bet ir tuos, kuriuos mylime. Kartais tai darome sąmoningai, dažniausiai nesąmoningai, retkarčiais švelniai, kaip toje dainoje Killing Me Softly. Tragiškiai senovės graikų mitai apie tėvą nužudžiusį karalių Edipą, Medėją nužudžiusią savo vaikus, ar prieš motiną ranką pakėlusią Elektrą, tebeveikia šiandieninėje visuomenėje, čia ir dabar. Nesvarbu, kad dažniausiai kraujas neliejamas ir nereikia nieko laidoti. Blogis, tiek dvasinis, tiek fizinis, gimdo blogį. Josifas Brodskis iškilmingoje kalboje Mičigano universiteto absolventams pabrėžė, kad mūsų priešų veiksmų reikšmė ar padariniai priklauso nuo to, kaip mes patys į tai reaguojame. Jis ragino visada atleisti pirmiems, o jei atleisti sunku, bent jau užmiršti nuoskaudas. Poetas mokė perjungti kanalą, sakydamas, jūs negalite panaikinti transliuojančios stoties, tačiau galite sumažinti bent jos reitingą. Toksai sprendimas regis nepatiks angelams, tačiau jis tikrai įžeis demonus, o tą kartą yra svarbu ir tai. Lietuvoje žiaurumo ir visuotinio žudimo reitingai kol kas tebėra labai dideli. Kodėl taip yra, gal įmanoma nustatyti ne sociologiniais, bet antropologiniais ar psichologiniais tyrimais? O gal kiekvienam derėtų pradėti nuo savęs ir apskaičiuoti, kiek per dieną nužudome – žvilgsniu, mintimi, žodžiu ar netgi tylėjimu?